Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst, ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í þættinum í dag verður fjallað fyrirhugaða virkjun orkusölunar efst í Vatnsdalsá í Húnavatnssýslu. Fréttum virkjununa birtist á forsíðu Morgunblaðsins þann 8. október síðastliðin. Var að ræða fyrstu tíðindin sem bændur og landeigendur í Vatnsdal höfðu heyrt þessa virkjun. Fréttin snerist það að orkusalan hefði keypt jörðina Forsælu sem ofarlega í Vatnsdal og íhugaði að byggja þar virkjun. Hrossabóndi á Gilstöðum í Vatnsdal, Kristján Þorbjörnsson, segir að þessi útilokað að orkusalan geti byggt virkjunina án þess að fá landeigendur í lið með sér. Kristján jafnframt formaður veiðifélags Vatnsdalsár, en áin hefur langt árabil verið þekkt og gjöful laxveiðá. Hann fæddur og upp aln í Vatnsdal, en bjó lengi og starfaði á Blönduósi.
Það úti í lokaða mínu mati að einhver geti farið að virkja ána, hvort sem þeir eiga land, beggja megin eða öðru megin á þess að eigendur árinnar komi þar að. Það úti í lokaða mínu mati.
Tekið skal fram að starfsmaður RÚF sem gerir þennan þátt hefur veitt árlega í Vatnsdalsá frá árinu 2012. Magnús Kristjánsson, forstjóri orkusölunar, segir að þessi mikil þörf fyrir aukna raforkuframleiðslu hér á landi. Hann segir að fyrirtæki finni fyrir þessari ábyrgð. Orkusalan starfar eingöngu á smásölumarkaði og selur rafmagn til heimila og fyrirtækja. Fyrirtæki í eigu íslenska ríkisins í gegnum RARIK OHF. Orkusalan kaupir 75% af því rafmagni sem fyrirtæki selur í heildsölu en framleiðir sjálft 25% af því með rekstri 6 vatnsaflsvirkjana.
Það veruleg þörf fyrir aukna raforkuframleiðslu á Íslandi. Orkusalan sem í eigu almennings, hún finnur fyrir þeirri ábyrgð og við gerum allt sem í okkar valdi stendur til að afla raforku fyrir almennan raforkumarka á Íslandi.
Deilur byggingu vatnsaflsvirkjana í sveitum landsins eru mjög þekktar í sögu Íslands. Frægasta dæmið slíka deilu Laxárdeilan svokallega en hún snerist virkjun Laxár í Aðaldal í Mývatnssveit. Í því máli sprengdi hópur mývetninga stíflu sem byggð hafði verið við ána. Þetta gerðist árið 1970. Hundrað og 60 mývetningar voru við stífluna þegar hún var sprengd og hlutu 63 þeirra dóma fyrir verknaðin. Eftirfarandi hljóðbrot tekið úr annál sem sýndur var í ríkissjónvarpinu helstu fréttir ársins árið 1970.
Varla hefur annað verið meira deilt hér á landi þetta árið en Laxármálið svonefnda þar að segja hvort eða hvernig viðbótarvirkjun verður háttað í Laxá í Þingeyjarsýslu. Eitt ágústkvöld söfnuðu saman á annað 100 manns við stíflu í svonefndri miðkvísli milli Geirastaða og Arnarvatns. Vinnuvélum og sprengiefni var beitt til að rjúfa stífluna sem byggð var árið 1961 og var meðal annars ætluð til að hafa stjórn á rennsli Laxár og Vatnshæð í Mývatni. Sérstakur setudómari var skipaður til að rannsaka málið og var að þeirri rannsókn lokinni ákveðið að höfða mál á hendur 60 til 70 einstaklingum er talið var að hefðu átt þátt í þessu verki og enn deilt hart gljúfur versvirkjun í Laxár.
Umræðan virkjunina í Vatnsdalsá vitanlega ekki komin að þetta stig en það framkvæmdin ennþá á frumstigi. Hljóðið í Kristjáni Þorbjörnssyni hins vegar ansi afdráttarlaust. Magnús hjá Orkusölunni lýsir aðdraganda hugmyndarinnar virkjunina í Vatnsdalsá svona.
Orkusalan á 6 vatnsaflsvirkjanir og framleiðir 30% orku fyrir allan markaðin sinn. Orkusalan starfur einungis á smásölumarkaði en ekki að selja raforku til stóriðu. Við höfum vitað af þessum virkjanarkosti í töluverðan tíma en orkukosturum var lagður fram í þriðja áfanga rammaáætlunar. Þegar jörðin var auglýst í sölu snemma á árunu þá vakti það áhuga okkar því þetta eina lykiljörðum á þessu svæði gagnvart þessum virkjanarkosti og við gerum ráð fyrir að þessi kaup gangi gegn endalega í lok ársins.
Kristján Þorbjörnsson segir að bændur og aðrir landeigendur viti lítið sem ekkert þessar hugmyndir virkjun í ánni. Stutta svar Kristjáns einfaldlega að áin verði ekki virkjuð.
Nú höfum við engar upplýsingar eða hugmyndir virkjanir í Vatnsdalsá og hérna, eina sem við vitum og þetta er það sem við lesið í fréttum eða heyrt. Það var verið að selja þarna, jörð og orkusalan mun hafa keypt. Það ekkert óvenjulegt að séu seldar eða keyptar jarðir hér og það gott fyrir seljendur og það gott að einhver geti og vilji kaupa þær. En við höfum engar upplýsingar og veiðifélagi hefur ekki tekið inn afstöðu til einhverja virkjana í Vatnsdalsá og það nú bara skemmst frá því að segja að Vatnsdalsá verður ekki virkið.
Magnús segir að virkjunin sem orkusalan er með á teikniborðinu byggja á 30 ára gamalli hugmynd. Er að ræða virkjun sem á að vera 28 megavött að stærð.
Við erum að horfa kannski til virkjanakost sem var sett upp fram fyrir 30 árum en þar var talað virkjun sem var 28 megavött að stærð með rúmlega 300 metra fallæð. Þannig að það er svona grunnurinn að henni. Já, hún væri sambærilega stærð í megavöttum og stærsta virkjun orkusalana sem er Lagafossvirkjun í Múlaþingi. Þetta verkefni er á raunar algjöru frumstigi. Við vorum að ganga frá kaupum á jörðinni. Við höfum ekki talað við marga landeigendur enn sem komið er en munum setja okkur í sambandi við helstu hagaðala á næstu misserum.
En hvar á þessi virkjun að vera í Vatnsdalsá? Til stendur að virkjunin verði fyrir ofan svokallan stekkjarfoss í ánni. Vatninu sem teki verður úr ánni til að búa til rafmagnið verður svo skilað aftur út í hana til móts við íbúðarhúsið í Forsæludal. Þetta er jörðin sem orkusalan var að kaupa fyrir rétt tæplega 100 miljónir króna. Til að gera virkjunina þarf að koma upp uppistöðulóni sem sökkva einhverju landi á svæðinu undir vatn. Þeir aðilar sem eiga landa svæðinu þar sem virkjunin verður eru sjálfseignastofninu í eigu sveitafélagsins Húnaþings, Íslenska ríkið í gegnum þjóðlendur sem eru þar og maður sem heitir Ingimar Jóhansson, sá síðast nefndi á jörðina Grímstungu í Vatnsdal. Þessi jörð á vatnsréttindi að svæðinu, þar sem er fyrirhugað að virkjun mun rísa. Þeir landeigendur sem eru fylgjandi virkjuninni og eiga vatnsréttindi á virkjanasvæðinu geta leigt þau til orkusölunar eða jafnvel selt jarðirnar á uppsprengdu verði til þess sem ætlar að virkja. Slík vatnsréttindi eru gjarnan leigð út til margra áratuga í senn þegar Kristjánu spurður að því af hverju hann telli að það sé útilokað að byggja þessa virkjun, segir hann.
Já, það er voðlega einfalt mál. Hún verður ekki virkjuð. Landeigendur að Vatnsdalsá eru milli 50 og 60 og þeir hafa með sér félag sem er veiði félag Vatnsdalsá sem er nú að hefur nú starfaði í tæp 100 ár. Það var stofnað að fór feðrunum til þess að standa vörðum Vatnsdalsá. Það hefur gengið vel hingað til og ég hef hingað trú á nokkur einasti landeigandi eða aðila Vatnsdalsá hafi áhuga á virkjun og þar með kemur það ekki til mála.
Í máli Magnúsar kemur fram allt önnur sýn á það sem Kristján nefnir. Hann segir að orkusalan þurfi einungis að tryggja sér stuðning þeirra landeigenda sem eiga beint land af virkjunarsvæðinu, en ekki allra landeigenda sem eiga land af Vatnsdalsá. Af orðum hans að dæma þurfa allir landeigendur í Vatnsdal sem eiga land að ánni ekki endilega að styðja framkvæmdina til að virkjunin verði byggð. Eftir sem áður segir Magnús að félagið íhugi jafnvel líka kaupa fleiri jarðir í Vatnsdal.
Það er í raun og verið þannig að jæna, við þurfum allan að tryggja okkur réttendin á vatninu eða vatnsréttendin til raforkuframleiðslunar á þeim jörðum sem hafa aðgengi að fallinu og við munum eiga það samtal við þá landeigendur sem koma þar að. Nei, við þurfum fyrst og fremst að tryggja okkur vatnsréttendi á þeim jörðum sem eiga vatnsréttendin sem þarf til að nýta í þennan virkjanakost.
Og eru það margar jarðir, margir landeigendur?
Nei, þeir eru til dæla fáir í þessu tilfelli.
En er þá möguleiki kannski að þið kaupi fleiri jarðir?
Orkusalan er raun og verið að skoða alla kosti sem hún hefur til að kaupa vatnsréttindi hvar sem er á landinu, hvort sem það eru réttindir sjálf eða jarðir og á það jafnt við þarna eða annars þar.
Aðspurður segir Kristján Þorbjörnsson að hann viti ekkert möguleg umhverfisáhrif af þessari virkjun.
Ég veit ekki neitninnan félagsins sem veit eitthvað virkjun í Vatnsdalsá, en það hefur ekki komið til tals innan félagsins eða við landeigendur, svo ég veit. Nei, og ég held að komi aldrei til álita.
En hver verða umhverfisáhrifin af virkjuninni ef af henni verður? Magnús hjá Orkusölunni segir að vassrennsli í fossa innst í dalnum muni minka, að landsvæði muni fara undir lón og að áhrifin af framkvæmdunum fyrir laxveiði í áni verði væntanlega freka takmörkuð.
Það alltaf einhver umhverfisáhrif á öllum virkjanaframkvæmdum og þau verða náttúrulega rannsökuð vel áður en farið í svona framkvæmd. Við teljum svona kannski að helstu umhverfisáhrifin þarna eru að það færi eitthvað vatnandi lón og rennsli í fossa innst í dalnum myndi minka. Varandi laxveiðina þá þarf náttúrulega að skoða það vel líka en við teljum að við munum geta lágmarka það þar sem að vatn, við munum aftur veita vatninu í Vatnsdalsá við endastöðu laxins. Það allar á nálóttinni.
Ég held að fyrir fyrst og fremst að vegjan bara. Hún er hérna.
Það er engin afstæð eins og ég segi, það er engin umræð og engin afstæð verið tekin inn en hérna, ég segi þetta bara klárt það sem, hvernig ég met þetta, að Vatnsdalsá verður ekki virkjuð.
Aðspurður það hvort hann skilji að bændur og landeigendur eins og Kristján Þorbjörnsson líti virkjunarhugmyndir í Vatnsdalsá á gagnrýnum augum segist Magnús hjá Orkusölunni sannarlega að gera það.
Já, við skiljum það mjög vel og enda svona framkvæmd rannsökum mjög vel, umhverfisáhrifin eru skoðu vel. Virkjanir af þessari stærðagráðu þurfa að fara inn í rammaáætlun og fá þar umfjöllun og síðan samþykki Alþingis. Og ef þegar það er búið þá er fyrir hann í mat á umhverfisáhrifum og jú, auðvitað verður síðan framkvæmdin sjálf og svona virkjana framkvæmd tekur alltaf 8 ár í öllu þessu ferli og öllum stigum geta þessi aðalega komið fram með sínar athugasemdir og ábendingar. Já, við teljum hann gæti þá verið tilbúin eftir 8 ár hérðan í frá.
Vinnan sem nú fyrir gangi á Orkusölunni er að kynna hugmyndirnar virkjunina betur fyrir íbúum og landeigendum í Vatnsdal. Þetta helst á enda í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir samfylgdina. Þátturinn verður aftur á dagskrá eftir hádegisfréttir á morgun.